Bismillahirrahmanirrahim. Wahugiyah. Wahugiyah anna ba'dal ibad fil umamis salifah faqa ahla zamanihi fil ibadah. Fadhukira li nabiyyi zamanihi husna ibadatih. Faqala ni'mar rajul huwa laula annahu tarikun li syai'in minas sunnah. Wahugyalan dan ceritakan ono opo anna ba'dal ibadi setuhunis bagiannya ahli ibadah ya. Ada riwayat pada zaman dahulu sebagian ahli ibadah fil umami dalam piro-piro umat as-salifati kang ustisi pada umat yang dahulu ada orang ahli ibadah. Fako kang ungguli sopo ba'dul ibad ahla zamanihi ing ahli zamani ba'dul ibad fil ibadati ing dalam ibadah. Jadi ada riwayat pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang ahli ibadah secara istimewa, ibadahnya top ya. Fadhukira monggo dituturaken li nabiyyi zamanihi maring nabine zaman mengkono ba'dul ibad dituturaken apa husnu ibadatihi baguse ibadahe mengkono ba'dul ibad. Faqala monggo dawuh sapa nabi ni'mar rajul, ni'mar rajul iku sak bagus-baguse wong lanang huwa utahe mengkono rajul utahe mengkono ibad nih. Laula annahu lamun ora ana sedene mengguno rajul iku tarikun tinggal li syai'in maring suci-suci minas sunnati saking sunnah. Ada orang ahli ibadah terus diceritakan kepada nabi yang hidup pada zaman itu. Ditanyakan bagaimana fulan ini ahli tahajud, ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa. Terus nabinya mengatakan dia itu hebat, ni'mar rajul. Itu lelaki yang luar biasa. Sayang ya. Sayangnya apa? Laula annahu tarikun li syai'in minas sunnah. Seandainya saja dia tidak meninggalkan satu sunnah. Dia itu hebat, puasanya top, ngajinya top, tahajudnya top. Cuma ada kekurangan sedikit ya. Sayang ada kurang sedikit. Kenapa? Dia masih meninggalkan sunnah. Faltamma mongko jadi susah sopo al-abidu mengkuno ahli ibadah. Akhirnya dia sedih mendengar penilaian itu. Dia sudah mati-matian ibadah tapi kok masih dinilai ada yang kurang ya. Dia sedih ya. Saya ini sudah ibadah pagi, siang, malam, kok saya masih dianggap meninggal sunnah, ini apa? Gitu. Jadi ada ahli ibadah yang sedih mendapat kabar kalau dia masih ada yang kurang. Fasa'alan nabi an dzalik. Fasa'alan maqatakun sahabat annabiya ing kanjeng nabi an dzalika saking mengkono-mengkono tarikus sunnah ini. Akhirnya dia bertanya, maksudnya meninggalkan sunnah itu apa? Faqala monggo dawuh sapa nabi, na'am ya. Alhamdulillah. Ya, memang begitu. Kamu ada kekurangan. Apa? Innaka sudini sira iku tarikun wong kang ninggal litazwiji maring rapi. Kamu ibadahmu belum sempurna karena kamu belum nikah. Kala ngucap sapa mengkuno abid ahli ibadah itu tadi mengatakan, lastu uharrimuhu, lastu ora ono ingsun iku harimu ngaromaken ingsun hu ing nikah. Oh, saya belum nikah itu bukan berarti saya ndak suka, bukan saya benci pada pernikahan. Walakinni faqirun, walakinni tapi ni ingsun iku fakirun wong kang melarat. Nabi, saya ini belum nikah karena saya ini sangat miskin, fakir. Wa ana ayalun alan nas. Wa ana utaingsun iku ayalun wong kang dadi tanggungan alan nasi ngasih menungso. Maksudnya dia hidup masih bergantung bantuan orang, ya. Jadi abid ahli ibadah ini mengajukan alasan kenapa dia belum menikah sehingga ibadahnya masih kurang. Bukan berarti tidak mau nikah, cuma dia memang posisinya miskin. Dia hidup dari belas kasihan orang. Qala Dawu sapa mengkuno Nabi, fa ana uzawwijuka ibnati. Ya. Nabi yang diwaduli keadaan santri melarat ini, kenapa kamu enggak nikah? Saya enggak punya apa-apa. Nabi mengatakan, bukan Nabi Muhammad ini, Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Fa ana uzawwijuka ibnati. Fa ana uta ingsun iku uzawwiju ngrapekaken ingsun ka ing sira ibnati ing anak wadon ingsun. Ya udah, kalau kamu memang belum nikah karena ndak punya ongkos, saya kasih anak saya is gratis. Fa zawwajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu. Fa zawwajah monggo ngrapekaken hu ing abid subhan Nabi alaihi salam ibnatahu ing anake mungkunu Nabi. Jadi saking pentingnya pernikahan, ada seorang Nabi mendengar keluhan santri ahli ibadah belum nikah. Ditanya, kenapa enggak nikah? Enggak punya uang. Ya sudah, kamu saya nikahkan anak saya. Enak wis dadi mantune Kanjeng Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara enggak punya duit, ya. Gara-gara miskin malah diambil mantu, ya. Tapi Nabi zaman biyen, ya. Zaman dulu orang tidak materialis. Hari ini repot rek golek marotua sing gratisan nih, repot ya. Sulit ya. Ada mungkin tapi sulit ya. Masyarakat hari ini sudah kadung menjadi kapitalis konsumtif ya. Semua orang dihargai dengan uang. Menikah kalau gak punya uang susah. Biaya nikahnya mahal. Nah, ini salah satu penyebab kenapa pernikahan menjadi problem di masyarakat. Harusnya memang sudah ada gerakan ya. Kita ini harus memudahkan pernikahan. Di negeri Arab sudah ada lembaga amal yang mau meminjami kredit pernikahan supaya ada orang mau nikah kredit tanpa bunga. Bahkan juga ada lembaga wakaf yang mau memberi uang nikah. Karena nikah ini penting ya. Masyarakat sebuah bangsa ini dimulai dari keluarga. Makanya harus dibentuk keluarga-keluarga keluarga-keluarga yang baik ya. Nah, di situ diperlukan pasangan-pasangan yang baik. Nah, banyak orang baik tidak punya modal. Banyak orang sebetulnya sudah waktunya menikah tapi tidak punya harta. Makanya harus ada solusi. Bagaimana kita menggerakkan gerakan ayo nikah. Gerakan ayo nikah. Orang-orang yang sudah waktunya nikah itu harus didorong. Nikahlah. Mudahkan nikah ya. Wa qala Basar Ibnu Al-Harits. Wa qala Dawu sama Basar Ibnu Al-Harits, Kiai Basar Ibnu Al-Harits ya. Yang disebut dengan biasanya Basar Al-Hafi itu. Itu orang yang sangat terkenal, apa, seorang wali ya. Basar Al-Hafi itu orang yang keramat ya. Sekarang ini keramat ya. Fadula ngungkuli sopo Aliyah ingar si ingsun, sopo Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, bisa lasin sebab perkara telu. Basar al-Hafi ini seorang wali ya, terkenal. Dia masih mengakui kalah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini ahli fikih, pendiri madhab Hambali. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik ya. Jadi guru ke guru ini sambung ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik seorang yang hebat ya. Punya murid tidak kalah hebat, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid tidak kalah hebat, namanya Imam Ahmad ya. Jadi tradisi ilmu pada zaman dahulu ini hebat ya. Murid-murid tidak kalah pintar dengan gurunya. Harusnya hari ini seperti itu ya. Murid-murid ini harus punya semangat belajar supaya dia lebih pintar dari gurunya. Kayak Alfiyah itu loh. Pengarang Alfiyah Ibnu Malik dengan bangga mengatakan fa'iqatan Alfiyah tab numu'ti. Alfiyah ini lebih hebat dari karangan guru saya ya. Jadi muridnya ini tidak remeh-remeh itu. Lah kalau murid lebih bodoh dari gurunya, terus muridnya nanti jadi guru punya murid lebih bodoh lagi, melahirkan murid lebih bodoh lagi, lama-lama jadi bodoh semua ya. Murid harus pintar. Kalau bisa murid lebih pintar dari guru, itu bagus, tidak ada masalah ya. Saya lebih senang ya. Alhamdulillah. Saya lebih senang seandainya murid ini lebih pintar dari saya, itu bagus ya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i luar biasa, bahwa Imam Syafi'i itu matahari dunia. Wah, hebat. Imam Syafi'i memuji Imam Malik luar biasa. Kehormatannya tinggi ya. Saling menghormati. Lah, Bashar al-Hafi itu seorang wali, seorang yang terkenal, seorang sufi ya. Suatu saat Bashar al-Hafi mengatakan bahwa walaupun saya ini ya gampangan wong dianggap wali ya, kiai lah, tapi saya kalah sama Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengakui kehebatan Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Bisa lasin sebab tiga hal. Pertama, bitolabil halali sebab nyupri dunyo halal linafsihi maring awak dewi Imam Ahmad, wali ghairihi lan kedui liani Imam Ahmad. Pertama, kata Imam Bashar al-Hafi, Imam Ahmad itu hebat walaupun dia seorang ahli fikih ya. Imam Ahmad ini mazhabnya yang berlaku hari ini di Saudi Arabia, mazhab Hambali, mazhab ahli hadis. Imam Ahmad ini diakui hebat oleh Bashar al-Hafi karena tiga hal. Yang pertama, kata Bashar al-Hafi, Imam Ahmad itu rajin bekerja. Dia mencukupi dirinya dan dia juga bisa menafkahi orang lain. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat ya. Ibadah itu bukan hanya wiritan. Kamu bekerja untuk mempunyai uang, bisa membagi, bisa menyenangkan orang. Itu ibadah yang tidak kalah penting ya. Bahkan ada satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, it'amul ja'i khairun min bina'i alfi jami. Memberi makan orang lapar itu lebih baik dari bangun masjid, kata. Jadi orang dahulu itu peduli sosialnya tinggi gitu. Imam Ahmad ini salah satu contoh. Dia seorang faqih, seorang kiai, tapi dia pengusaha. Imam Hanifah juga begitu. Abu Hanifah itu ngajar di toko. Jadi dia di toko sambil jualan kain, sambil sinau ngaji. Jadi orang dahulu ini walaupun dia ahli ilmu tapi tetap bekerja. Imam Ahmad itu kaya, Imam Hanafi kaya ya. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kalau kita lihat 7 orang diantaranya itu kaya ya. Bukan miskin semua. Ada 10 yang sahabat yang dijamin masuk surga, al-mubasyirin bil jannah, itu yang 7 kaya. Imam Ahmad seorang faqih, tapi dia bisa bekerja mencukupi dirinya dan bisa membantu orang lain. Ini kehebatan menurut wali ya, menurut Imam Bashar Al-Hafi. Wa ana atlubuhu li nafsi. Wa nauta ingsun iku atlubu nyupri ingsun hu ing halal li nafsi krono awak dewi ingsun faqattu halibloko. Imam Bashar mengatakan saya ini satu poin kalah sama Imam Ahmad, karena Imam Ahmad itu bekerja dan mencukupi orang lain, sementara saya hanya mencukupi diri saya sendiri. Yang kedua, walittisaihi fin nikahi wa dhaiqi anhu. Walittisaihi lan krono oleh jembara kene Imam Ahmad ya, fin nikahi ing dalam pernikahan Imam Ahmad bebas bisa menikah, wa dhaiqi lan rupak ingsun andu saking mengkunu nikah. Sementara Bashar Al-Hafi tidak menikah. Dia mengakui saya kalah, Imam Ahmad bisa menikah dan menikah lagi ya. Yang ketiga, wali annahu nasoba imaman lil amah. Imam Ahmad ini lebih hebat dari saya, karena dia li annahu Imam Ahmad iku nasoba iku nusibah dan cuma mendengarkan sopo Imam Ahmad imaman ing dadi imam lil amati maring wong umum. Imam Ahmad menjadi imam orang banyak ya. Artinya Imam Ahmad ini memang seorang tokoh ahli fikih yang terkenal. Padahal Bashar Al-Hafi itu bukan orang biasa ya. Bashar Al-Hafi itu wali ya. Tapi masing-masing punya keunggulan sendiri. Makanya disebutkan perbedaan Imam Ahmad seorang ahli fikih yang bergaul dengan masyarakat dengan orang sejenis Imam Bashar Al-Hafi yang menyendiri beribadah, itu ibaratnya antara sumur dan sungai. Nah, kiai ada yang kiai sumur, ada yang kiai sungai. Bashar Al-Hafi ini kiai jenis wali seperti sumur ya. Sumur tersembunyi, dalam sekali dia itu. Dan tidak banyak orang yang tahu karena sumur dalam. Jadi orang yang tahu hanya orang-orang spesial. Wali-wali Allah itu memang tidak tampak kan? Seperti sumur yang dalam. Yang ngambil air ke situ hanya orang tertentu. Sementara Imam Ahmad ini kiai populer, ahli fikih. Ini ibaratnya kiai sekarang itu kiai sungai. Sungai Nil, sungai Bengawan Solo. Artinya mengalir sampai jauh, semua orang tahu, semua orang bisa ngambil ya. Masing-masing punya kelebihannya. Jadi ada yang tipenya seperti sumur ya. Memang tersembunyi tapi airnya memang jernih ya. Air sumur ini kan beda dengan air sungai ya. Airnya lebih jernih, lebih seger, tapi tidak banyak orang yang tahu dan tidak banyak orang bisa ngambil karena kan perlu timbo. Artinya untuk masuk ke dunia sufi, ilmu hakikat ini tidak banyak orang bisa. Sementara Imam Ahmad seperti sungai besar, semua orang tahu, semua orang bisa mengambil manfaat ya, semua orang bisa belajar. Masing-masing ada manfaatnya, cuma beda tipenya ya. Jadi kiai ini ada yang tipenya. Kalau istilahnya yang lain, ono kiai itu kayak ceret keliling ya. Masih kayak sumur didatangi. Ada kiai memang tugasnya yang keliling. Ada yang memang diem saja, tidak mau kemana-mana. Wa yuqalu bundiwang. Wa yuqalu inna Ahmad. Wa yuqalu diucapakan apa inna Ahmad sutine Imam Ahmad. Rahimahullah. iku tazawwaja rabi sapa Imam Ahmad. Tazawwaja rabi sapa Imam Ahmad yaum tsani ing dalem dina kaping min wafati ummihi saking min wafati ummi waladihi saking sedone ummul walad. Ummul walad itu selir ya, selirnya istri dari budak itu namanya ummul walad. Min wafati ummi waladi saking sedone ummu walate Ahmad Abdullah, rupanya Abdullah ummu waladi Abdullah anaknya itu. Waqala dawu sapa Imam Ahmad, akrahu sengit ingsun an abita ing yen to nginep ingsun azban hale dudo ya. Jadi Imam Ahmad ini ditinggal mati istrinya 2 hari sudah nikah lagi. Gak nunggu petang bulu tino. Orang Jawa biasanya kan gak pantas istrinya meninggal langsung nikah dirasani wong. Tapi istrinya gak apa-apa. Imam Ahmad ditinggal mati istrinya malam kedua sudah nikah lagi. Ditanya, kok nikah lagi sih istrinya baru meninggal? Kuburannya belum kering. Jawabannya, akrohu an abita azban. Saya tidak mau, saya tidak suka kalau saya tidur menginap malam dalam kondisi sendirian. Tidak mau dia hidup sebagai duda. Karena seperti kemarin saya katakan, ada satu riwayat yang menyebutkan mati duda itu kurang bagus. Ada mati tanpa istri. Makanya ulama-ulama itu kepingin segera menikah. Istrinya meninggal, menikah lagi. Bukan berarti tidak cinta pada istrinya. Ya tetap cinta dia ya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah. Luar biasa cinta pada Khadijah. Tapi beliau juga menikah lagi, Aisyah, Sofia, Maimunah. Tapi cintanya Nabi pada Khadijah tidak tergantikan. Luar biasa. Ketika Nabi Fathu Makkah, ketika Nabi masuk Makkah, beliau sampai tinggal di kemah di dekat makam Khadijah. Ya, luar biasa cintanya. Walaupun dia menikah lagi. Jadi menikah lagi itu bukan berarti tidak cinta. Menikah lagi itu ya memang kebutuhan dia ya sebagai manusia, kepingin berpasangan. Tapi Nabi tetap mencintai Khadijah ya. Tidak berarti Nabi meninggalkan Khadijah. Bahkan Nabi itu masih sering mengingat Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah cemburu. Kok Nabi selalu ingat pada Khadijah? Nabi itu kalau selamatan yang dikirimi teman-temannya Khadijah. Seperti itu penghargaan Nabi pada Sayyidah Khadijah. Tapi dia tetap nikah lagi ya. Jadi orang kalau tidak punya istri ya nikah aja ya. Bukan berarti harus menyendiri gitu loh. Wa amma Bashar, anapun Imam Bashar Al-Hafi, seorang sufi tadi itu, fa inna ustani Bashar ikulama kila semangsa ini dan ucapatkan lahu maring Bashar, opo inna nasa ustani menungso iku yatakan lamuna budung gunem sopenas fika in dalam siro ditarkika kronole ninggal siro andikah haing nikah. Ada orang menggunjing Kiai Bashar, sampean kok gak nikah, kenapa? Nikah itu kan sunnah. Sampean ini kiai kok gak nikah? Wayakuluna ngucap sopenas huwa utai Bashar iku tarikun tinggal li sunnati maring sunnah. Orang menggunjing Kiai Bashar kok gak nikah, apa kiai itu tidak mau sunnah? Padahal Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Kok Syekh Bashar Al-Hafi, seorang wali sufi, tidak menikah? Ketika digunjing begitu, Imam Bashar enteng menjawab. Faqala, jawab sapa sinten Bashar Al-Hafi, qulu lahum huwa mashghulun bil fardhi anis sunnah. Kulung ucapu sirakabe lahum maring nas, Kalau ada orang bilang begitu, jawaban yo, katakan pada mereka, huwa utai basyar iku masghulun, sibuk, ketungkul, tersibukkan sapa basyar bil fardhi kelawan nglakoni fardu anis sunnati saking ninggal sunnah. Kata Imam Basyar, kalau saya disebut tidak menikah ninggal sunnah, katakan saya ini sibuk melakukan fardu sehingga meninggalkan sunnah. Artinya orang sekelas Imam Basyar Al-Hafi itu bukan berarti tidak mau sunnah, tapi beliau memandang masih dia lebih perlu untuk ngurus yang lain ya, ibadahnya, sehingga dia lebih penting melakukan ibadah yang lain dan dia meninggalkan nikah yang sunnah. Jadi ada alasannya juga. Wa'utibalan dan cacat di celah sopo basyar marotan indam suci ambalan ukhrok yang liyo faqala mukadau sopo basyar ma yamna'uni minat tazwiji illa qawluhu ta'ala walahunna mislul ladhi alihinna bil ma'ruf. Mayam nauni orang nyegah ing ingsun minan tazwiji saking rabi apa illa qawlu ta'ala angin dawi Allah ta'ala rubani walahunna mithul ladhi alihinna bil ma'ruf. Walahunna iku kutuwi nisa mithul ladhi utai padani berkoro alihinna kang wajib ingatasi nisa bil ma'ruf iklan bagus. Imam Basyar Al-Hafi ketika ditanya, kenapa enggak nikah? Dia jawab, saya tidak nikah karena ayat ini. Apa? Walahunna mithlul ladzi alihinna bil ma'ruf. Bahwa suami itu punya kewajiban. Ya. Bagi perempuan, itu ada kewajiban yang sama untuk wajib pada dia dengan al-ma'ruf, dengan baik. Artinya suami itu tidak hanya boleh menuntut istrinya, tapi dia juga harus memenuhi hak-hak istri. Ya. Walahunna mithlul ladzi alihin. Lah, Imam Basyar Al-Hafi beralasan saya ini tidak mampu istri, atau saya merasa kurang mampu, sehingga beliau memilih tidak menikah. Memang ada banyak ulama yang tidak nikah itu banyak. Ada satu buku yang menerangkan tentang ulama-ulama jumblo, ulama yang tidak nikah seumur hidup ada. Itu ada alasannya, ya. Sama dengan Basyar Al-Hafi ini. Imam Basyar Al-Hafi ini memang enggak nikah, bukan berarti enggak mau nikah, tapi dia punya alasan. Karena dia lebih sibuk dengan ibadah, ya. Orang sekelas beliau ini enggak main-main ya, tingkatannya tinggi ya. Wa ma dzalika sani mengkunu-mengkunu niku wau. Oh, fa dzukira moko tentuturaken apa dzalika mengkunu qaul li Ahmad maring Imam Ahmad. Kemudian cerita jawabannya Basyar Hafi tidak nikah itu diceritakan pada Imam Ahmad. Mereka hidup satu zaman. Imam Ahmad ahli fikih, Imam Basyar Al-Hafi ahli tasawuf. Ketika Imam Basyar Al-Hafi tidak menikah, punya alasan seperti itu, takut tidak memenuhi hak istri, diceritakan pada Imam Ahmad, faqala mengkodau sopo Imam Ahmad, wa aina iku indal mendi mithlu basyarin utawi padane Kiai Basyar. Artinya Imam Ahmad mengatakan orang itu tidak ada yang menuntut sama tingkatannya Basyar Al-Hafi. Artinya jangan mereka mencela Basyar Al-Hafi tidak menikah gitu. Basyar Al-Hafi tidak menikah tapi bukan orang sembarangan ya. Ya. Jangan kamu mencela Imam Basyar Al-Hafi karena tidak menikah ya. Kata Imam Ahmad, wa anna mithlu Basyar. Di mana ada orang seperti dia gitu loh. Sulit cari orang sehebat Basyar Al-Hafi itu. Itu bukan tokoh sembarangan kata Imam Ahmad. Ya, mereka saling muji. Basyar Al-Hafi memuji Imam Ahmad, Imam Ahmad memuji Imam Basyar Al-Hafi. wa anna mithla basya, di mana ada orang seperti dia ya? Sulit. Innahu qa'ada ala hadis sinan. Kata Imam Ahmad, innahu sutune basyar iku kok ada lunggu sapa basyar ala hadis sinani ingatase landepe pedang. Basar itu orang yang saking hati-hati, hidupnya itu sangat hati-hati, seperti orang yang duduk di atas sebilah pisau. Kamu tahu pisau tajam, orang duduk di situ kan sangat menakutkan gitu. Ekstra hati-hati kan. Loh, orang seperti Basar Al-Hafi itu sampai tidak mau nikah karena dia takut tidak memenuhi hak istri. Itu memang benar kata Imam Ahmad. Sebab Imam Basar itu orang yang sangat hati-hati. Dia itu orang yang hidup seakan-akan duduk di atas sebilah pisau gitu. Orang yang hidup dalam apa namanya, kehati-hatian gitu. Kehati-hatian luar biasa. Jadi Basar Al-Hafi itu orang yang sufi, yang betul-betul merasa dirinya itu sedemikian apa, sedemikian hati-hatinya. Sama sekali dia tidak merasa hebat ya. Dia merasa orang yang tidak mampu gitu. Sampai menikah aja dia merasa kalau tidak mungkin bisa memenuhi hak istri, saking ngati-ngati ini. Makanya Imam Ahmad memuji dia, sulit mencari orang sehebat Imam Basar Al-Hafidh. Itu orang yang duduk di atas ketajaman sebilah pisau. Artinya orang yang sangat hati-hati ya. Ya dia punya alasan lah. Intinya Basar Al-Hafi kalaupun tidak menikah, dia ada alasannya ya. Gak main-main gitu. Wa ma dzalika astari mengkono-mengkono qaul faqad ruya teman den riwayataken apa anna usune ki Basar Al-Hafi iku ruya den tingali den impeaken sapa Basar Al-Hafi fil manami ing dalam waktu turu. Dia itu dimimpikan setelah meninggal ada orang ngimpi ketemu Basar Al-Hafi. Faqila lahu, faqila dan dawakan lahu maring Basar Al-Hafi, ma fa'alallahu bika, ma ing opo fa'alang lakoni subhanallah Allah bika kelawan sira. Kamu diperlakukan seperti apa Kiai Basar? Sampai sudah meninggal, bagaimana kondisi di akhirat? Faqala da usab Imam Basar, ini dialog dalam mimpi. Rufi'at, rufi'atu den unggulaken. Kondio den unggulaken angkat ingsun ngoten utawa den rufiat nggih kene rufiat den unggulaken apa manazili pira-pira derajat ingsun fil jannati ing dalem swarga wa asyrafa wa usrifa lan den tinggalaken bikilan ingsun ala maqamatil anbiya'i ing atase pira-pira derajate para nabi ya. Dia Imam Basar mimpi, dimimpikan orang ditanya gimana keadaannya. Oh, alhamdulillah saya ini ditaruh di surga yang tinggi ya. Saya ditaruh di tempat yang istimewa lah, di bawahnya para nabi. Tetapi ya, walam ablugh, tapi orang temeko ingsun manazilal mutaahilina ing pira-pira derajate wong kang rabi kabeh. Jadi dia diberi tempat VIP, tapi tingkatannya belum notok. Sebab tingkatan tertinggi di surga itu untuk orang yang punya istri. Jadi dia itu dapat lapis dua, surga tapi belum yang A, masih B. Sebab yang A, umpamanya tribun itu A untuk orang yang punya istri. Nah, Kiai Basar ini karena tidak dapat istri, dapat VIP B ya, ini ya. Jadi penting rek rapi. Ke swarga itu tiketnya lebih tinggi. Nah, makanya kalau kamu waktunya nikah rapi yo. Lah duwe-duwe ya kalau sudah mampu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat kang liyo, ola dawuh lima ring ingsun, kola dawuh sopo sinten wa basar niku lima ring kula wa ma kuntu ora ana ingsun iku uhibbu demen ingsun antalqani yen to ketemu sira ni ing ingsun azban hale wong kang dudu. Maksudnya Allah mengatakan pada Basar, saya enggak suka kamu datang dalam keadaan duda. Kala ngucap sapa rawi, fakulna lahu, fakulna ngucap ingsun lahu maring Basar, ma fa'ala Abu Nasr At-Tammar, bagaimana keadaan Abu Nasr At-Tammar, ya. Maksudnya kiai yang lain yang siapa, yang seangkatan dengan Imam Basar. Jadi ada orang ngimpi ketemu Basar Al-Hafi. Ditanya kiai, gimana sampean di akhirat? Saya alhamdulillah masuk surga, tapi tingkatan saya masih menengah, belum naik yang atas. Kenapa? Karena yang atas untuk orang yang menikah. Terus orangnya tanya lagi, bagaimana Kiai Nasr At-Tammar, kiai satunya yang punya istri yang meninggal barengan sama sampean? Faqala dahu sopo sinten Basar, rufi'a fauqi sab'ina darajatan, rufi'a den angkat sopo Abu Nasr fauqi in dalam dhuwur ingsun sab'ina kelan 70 apa ni derajatan derajate. Wah, jadi ada orang mati yang sama dengan sinten wau, Imam Basar. Waktu Imam Basar ditanya, gimana Kiai Fulan yang punya istri? Oh, dia surganya 70 tingkat di atas saya. Duh, sing duwe bojo surganya VIP 70 tingkat di atas. Dia dapat tengah. Padahal Basar Al-Hafi ini ahli ibadah. Gara-gara enggak punya istri, surganya dapat menengah. Kok oleh sing dhuwur. Sementara Abu Nasr At-Tammar dapat surga yang 70 kali lebih baik menurut riwayat ini, ya. Ini dialog mimpi, ya, boleh percaya boleh tidak, ya, tapi dalam mimpi itu Basar mengatakan begitu. Abu Nasr dapat surga 70 kali di atas saya. Kenapa? Kok bisa? Padahal cara ibadah kayaknya Basar lebih hebat. Kulna bimada, kulna ucap itu bimada, kenapa? Fakut naroka tem fakut kunna temen ono kita iku naroka ningak ningali ingsun uta nekota keningsun ka ing panjenengan fokoh indam sak dhuwure Abu Nasr At-Tammar. Orang yang ngimpi ini heran, lho kok bisa Abu Nasr surganya 70 tingkat di atasnya Basar Al-Hafi. Padahal di dunia ini kelihatannya Basar Al-Hafi jauh lebih hebat ditimbang Imam Abu Nasr. Basar Al-Hafi ini tokoh sufi, tapi kok di surga kalah? Napa sebabe? Qala dawu sapa Kiai Basar, bisabrihi ala bunyatihi wal iyal. Ya. Ala bunyatihi wal iyal. Kenapa dia dapat surga VIP? Sebab bisabrihi, sebab sabari Abu Nasr ala bunyatihi. Bunayya itu anak kecil. Banat bunayyal. Piro-piro anak wadon cilike Abu Nasr wal iyalilan keluarga. Jadi dia dapat surga VIP sebab dia sabar ngingoni anak bojo, ya. Ngingoni anak bojo le ganjaran, ya. Orang bekerja menafkahi anak istri itu dapat pahala, ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan sebab kesusahan mikir ekonomi keluarga, ya. Jadi sebagai suami mikir ekonomi keluarga itu dapat pahala. Kamu kerja, ya, cari nafkah, memberi makan anak istri itu dapat pahala. Dan nanti di surga orang yang punya istri dengan tidak punya istri itu surganya 70 derajat lebih tinggi. Nah ini kan luar biasa ini. Makanya yang gak nikah ini kamu harus mulai mikir-mikir ini. Oleh gak rapi kan surgamu oleh kelas menengah ya. Rapi VIP. Tapi bujune kata ulama VIP. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Kiai Sufyan bin Uyainah, yang salah seorang ulama besar, dia mengatakan kasratun nisa laisat minad dunya. Kasratun nisa utawi akeh bucu, duwe bucu loro, bucu telu, iku laisat ora ana apa kasrah iku minad dunya saking dunya. Wong duwe bucu akeh gak apa-apa, ngoten lho. Orang itu kan kalau punya harta banyak kan dianggap kedunian. Kali kepunya istri banyak itu tidak apa-apa, tidak kedunian. Kok enak? Oh alasannya ono li anna alian kerasuduni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lo ya, sahabat Nabi. Karena ono sopo Ali, ini menantunya Nabi. Iku azhadu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Luweh zuhud itu paling neriman. Paling nerimani sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi yang paling alim dan paling zuhud itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantunya Nabi. Suaminya Fatimah. Ini ada orang yang salah paham. Harus diluruskan. Mengatakan poligami tidak boleh. Kenapa? Sayyidina Ali pernah dilarang poligami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang memplesetkan hadis. Memang Nabi pernah melarang Sayyidina Ali nikah lagi. Tapi karena yang dinikah itu anak putrinya Abu Jahal, makanya Nabi tidak suka kalau mantu Nabi sekaligus menjadi menantu musuhnya Kanjeng Nabi. Buktinya setelah Nabi wafat, Sayyidina Ali istrinya berapa? Ini menurut Imam Ghazali. Karena ono ikulahu kedui Sayyidina Ali, pinten bojone Sayyidina Ali, rungokno iku arbaunis watin. Opo karena ikulahu kedui Ali, opo arbaunis watin papat piro-piro buju. Ibu june Sayyidina Ali niku pinten sekawan. Sik ditambah wasab asrota lan pitulas. Pitulas, tambah pitulas. Apa nih? Sariatan budak wadon nih. Jadi sik selire pitulas. Lumayan nek bojo papat selire pitulas. Aduh. Mantap ya. Padahal itu sahabat yang zuhud. Jangan dibilang oh sahabat mata keranjang tauso kan Sayyidina Ali ngawur tempeling. Sayyidina Ali bojone papat selir 17. Karena zaman dahulu orang itu boleh ngambil selir bebas. Istri 4 maksimal. Iya. Selir boleh rek. Sultan Turki itu katanya selirnya 400. Enopo nih. Tanggal terus digilir ben bengis tahun gak mari. Boleh selir 500 boleh. Makanya di Istanbul ada istilah harem. Harem itu kan apa? Harem itu tempat istri-istri itu. Jadi budak perempuan itu kan dijual belikan menjadi seperti istri tanpa pernikahan. Karena itu kan hak milik ya. Nah itu seperti itu. Cuman biyen zaman saiki kano istelat. Nah. Lek kon kepengin yo telat. Nah, zaman biyen yo. Nah. Hari ini ya maksimal 4 istri sekakean. Situ gak duwe mikir papat. Macam-macam situ is cukup nggih. Muga-muga cukup situ ya alhamdulillah. Ini kurang ya tambah ono dhewe. Tapi bukan berarti saya menyuruh poligami, tidak. Poligami itu untuk yang ekstra jos. Orang yang berkebutuhan khusus. Kalau normal-normal ya satu cukup ya, cukup ya. Kalau bisa ya. Kata Mbah Mun, Mbah Mun dulu pernah cerita gitu. Gendunya iki wong wedok iki bentuke beda-beda, rasane padha. Nah, mangane kon duwe bojo sitok wis cukup ae. Bapak rasane padha. Sing lemu, sing kurus, sing ireng, sing kuning, rasane padha. Mek bentuke tok beda-beda. Besok lagi suarko, jari Mbah Mun, lagi suarko bentuke padha, wayu kabeh kan sing elek. Bentuke padha, tapi rasane beda-beda. Mungkin orang sih ngerasa Sprite, Fanta, Strawberry, ngono kira-kira. Ke akhirat. Lah kene dunya iki bentuke tok casing tok sing beda. Rasane padha ae. Makane dawuh Nabi, kalau kamu sudah punya istri, kok kepingin wanita lain, segera pulang. Mene awakmu nang pasar. Ketok wong wedok kok menul-menul. Aja diwasno mulia. Cekel mbek bojomu. Ya weki wong iku padha mbek weki bojomu ngene lah. Anune iku kono ane iku padha ae. Artinya situ ae wis cukup. Ya. Itu lebih baik, lebih aman nggih. Insyaallah muga-muga diparingi jodho sing berkah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin.